motango na vewa.
Mpoko elamu na bino banso ba ibozeli bako ya kolara basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Basango eye, epesa melibino na Marius Muhunga. Jean-Marc Kabunda, vice-président ya Assemblée nationale, pe président ya UDPS, auti bongo kotika e bonga na ye ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, ya Assemblée nationale. Asakoli yango na compte na ye Twitter, lelo mokolo mwamini, le 14 janvier. Botiki Moussala Moye, Moussala Misima, ba iga présidentiel, ko kote landa ko na ye pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya Monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolo mwayambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentiel. Kino sika, parti na UDPS etikala na ino kote le mela makambo maite. Mbula batari ya ekolo Kongo Demokratiki esakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tuku mitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambisa ba territoire kama moko na tuku minei na mitano ya ekolo Kongo Demokratiki. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki nde asakoli yango si mabokutani ya Mosala Félix Tshisekedi président ekolo Kongo Demokratiki Asalaki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratiki. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratiki makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa toba kufis mama bele kukwe la bango, omokolo mwa lobi muliki na kartye Malende na komune ya Vulumba, pene na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kutimola na kuluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal e lobi na actualite.cd Kakule Kateri, chef ya kartye Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato kuboma mpe kuyiba biloko na bango na mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Molobeyi ya opération Sukola 1 ya bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango bayi mampinga ya FARDC na bayi baikolo Uganda ya UPDF bazalaki kubeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili kukoma na bisika biye pona koluka badongolo miso bayi basali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière ya Seni, balapakindai lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle, bomobe komosengi, liboso ya kobanda mosala na bango na Seni. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya Seni, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya Seni Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matali ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga esengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mubu muliki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango pe basingi mbongo puna likamalina. Cour suprême ya ekolo Amerika etelemeli mokano mwa president Joe Biden yesengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa Joe Biden molingaki kotinda bato kolika bamilion tuku mwambe na minei bayi basalaka na sektor ya privé Amerika na kozwa mangwele na makasi. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook. Ezala ki bongo o elobeli eye Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango. Tokutana na bino bisusu na ngonga ya 18h pona masolo na biso sango ya mokili lelo. Otika na malamu.